Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Ingu un Lubau, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu kardioloģi un Rīgas Tradiņu universitātes asociētā profesori. Kādi izmeklējumi ir svarīgi bērniem? Tad bērniem sasniedzot 3 gadu vecumu, reizi gadā ir jāmēra asinsspiediens, jo bērniem atšķirībā no pieaugušiem nebūs tādu sūdzību, kā ir pieaugušiem, ja viņiem ir paaugstināts asinsspiediens. Ir tad ļoti svarīgi pārliecināties, ka asinsspiediens ir normāls, lai mēs būtu droši, ka nav nekādu iedzimtu nieru, nepareizību, sirds patoloģiju, kuru dēļ šis asinsspiediens ir paaugstināts. Tāpat arī pusaudžu vecumā rūpīgi tam sekot, un ja mēs redzam tendenci asinsspiedienam paaugstināties, atkal ir dzīvesveida maiņa, fizisko aktivitāšu pastiprināšana, kas bez medikamentu palīdzības šo asinsspiedienu normalizē, jo augsts asinsspiediens bērnības ir ļoti būtisks riska faktors, kad pieaugušam būs šī kardiovaskulārā slimība. Tiem bērniem, kuriem ir liela fiziska slodze, kas dara vairāk nekā sporta nodarbības skolā, šiem bērniem ir vajadzīga kardioloģiska izmeklēšana kā elektrokardiogramma, kurā pārliecinās, kad ir neizmainīta sirds vadīšanas sistēma, ehokardiogrāfija, lai būtu droši, ka nav nekādas sirds muskuļu slimības, ka nav sirds uzbūves nepareizības, kuru dēļ šie simptomi ilgus gadus var noritēt arī slepen. Un nesagaidīt, kad bērnam ir sirds mazspējas pazīmes, kad viņš jau vairs nevar šo fizisko slodzi izdarīt, tad sportistiem ir svarīgi pirms lielas slodzes uzsākšanas pārliecināties, ka sirsniņa ir vesela.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.